สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันนะครับจากประเด็นที่มีคนหลังไมค์มาปรึกษาผมนะครับก็บอกว่าเนี่ยนะฮะในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบกันแหละครับเราจะต้องเริ่มเข้าสู่ภาวะที่จะต้องpartial lockdown นะครับคือในคนในกรุงเทพเนี่ยก็จะรู้ดีว่าเราจะต้องแบบว่าทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ได้รับการขอร้องนะครับด้วยการที่ออกจากบ้านน้อยที่สุดที่ทำได้แน่นอนครับ work from home เต็มรูปแบบจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการพูดกันว่าเอ๊ะเราจะทำงานอย่างไรนะครับบางคนก็ทำงาน work from home อยู่แล้วก็คงจะโอเคแต่หลายๆองค์กรเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีการให้พนักงานกลับไปทำงานที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็พอคราวนี้ต้องกลับมาแล้วก็รู้แน่นอนครับเราต้องอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่า work from home เนี่ยยันต่าง14วันอะไรเงี้ยนะครับเราจะทำยังไงได้บ้างก็มีคำแนะนำมาคือในช่วงเรียกว่าปีที่แล้วที่มันเป็นช่วงของการ work from home เนี่ยผมก็ได้ทำคอนเทนต์พวกนี้เยอะนะครับแต่ว่าไหนก็มีคนถามนะครับขอคำแนะนำผมก็งั้นเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเอาเรื่องแบบเบสิกง่ายๆเลยที่ผมคิดว่าคนต้องทำกันก็คือเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่คลาสสิกมากเลยเพราะว่าเราจะต้องหาวิธีการคุยงานกันนั่นเองเพราะว่าเราไม่ได้เจอหน้ากันในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะสิ่งที่เราก็คงจะแนะนำนะครับว่าก็คือต้องใช้เครื่องมือก่อนนะครับไปหาเครื่องมือในการที่คุณสามารถคุยกันได้นะครับซึ่งเครื่องมือมีเยอะมากเอาโปรแกรมที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับปัจจุบันก็คือ Zoom นั่นแหละนะครับก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ออกมาแล้วตอบโจทย์ในสถานการณ์นี้ทีเดียวก็คือว่าทำให้เราได้เจอกันได้ง่ายๆนะครับมีเปิดกล้องได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถส่งเรียกว่าคุยผ่านเสียงได้นะครับแชร์สกรีนได้หรือถ้าเกิดเอาตัวเลือกอื่นๆนะครับเช่น Microsoft Teams ใช่มั้ยครับผมหรือจะเป็นพวกแบบโปรแกรมพวกแบบ Google Meet อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมได้หมดนะฮะแล้วก็จะมีWebex อะไรเงี้ยนะครับมันจะมีโปรแกรมเยอะมากก็แล้วแต่ว่าองค์กรไหนถนัดอันไหนนะครับคือผมว่าโดยฟังก์ชันพื้นฐานมันเหมือนกันแหละฮะนะครับก็คือการได้เจอหน้ากันนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราจะคุยกันนี้คือว่าแม้ว่าคุณจะมีเครื่องมือดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นโทษเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับการประชุมมีตติ้งอะไรเงี้ยนะครับในช่วง work from home เนี่ยนะครับผมจะมีคำแนะนำอยู่ก็คือบอกว่าเอาแรกเลยนะครับสิ่งที่ไหนๆแล้วเนี่ยนะฮะเราจะต้อง work from home เนี่ยและมีตติ้งอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ควรจะทำแรกคือฝึกใช้ฟังก์ชันพื้นฐานให้คล่องนะครับก็คือเอาอย่างน้อยๆนะฮะคนในองค์กรเนี่ยควรจะใช้พื้นฐานเป็นรู้วิธีการจอยรูมรู้วิธีการส่งรับอีเมลเพื่อที่จะได้รับอินวิเทชันใช่ไหมฮะคุณต้องรู้วิธีการที่จะเรียกว่าใช้ฟังก์ชันพื้นฐานนะครับแชทอยู่ตรงไหนจะเปิดไมค์ยังไงปิดไมค์ยังไงแชร์สกรีนยังไงเลือกอะไรเป็นต้นฝึกคำพวกนี้ให้คล่องนั่นเองนะครับโดยเฉพาะที่ผมจะเจอบ่อยคือเวลาเราเปิดพวกpresentation นะฮะหรือ keynote เนี่ยแล้วแบบเอ๊ะแล้วฉันต้องสลับหน้าจอยังไงแล้วฉันจะต้องอันนี้คือไปฝึกมาให้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุณจะพบว่าหลายๆ meeting เนี่ยนะครับมันเสียเวลาเยอะมากกับการนั่นเทคนิคนะฮะแล้วก็คนไม่เคยใช้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรจะฝึกใช้ให้คล่องอย่างน้อยคือรู้ว่าสเต็ปไหนเป็นสเต็ปไหนนั่นเองนะครับอันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวนะฮะแต่ไอ้เรื่องพื้นฐานฟังก์ชันฟีเจอร์เนี่ยผมคงไม่ค่อยยุ่งกับมันเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าเราก็คงจะต้องไปฝึกกันนะแต่สิ่งที่เรานอกเหนือจากเครื่องมือและการใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันคือเรื่องนี้ครับอย่าประชุมให้เยอะฮะคือในชีวิตจริงเนี่ยนะครับเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยเราก็ประชุมเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราประชุมออนไลน์เนี่ยคุณจะว่าประชุมออนไลน์เนี่ยมันมีบริบทบางอย่างที่มันไม่ได้พิลมอะไรนะคือคนจะบอกว่าพอประชุมออนไลน์นี่มันสะดวกใช่ไหมครับประชุมออนไลน์สะดวกคือไม่ต้องเดินเข้าประชุมแล้วไงเปิดคอมก็เจอได้เลยใช่ไหมครับคราวนี้ก็เรียกคอประชุมแหลกลานนะครับคืออันนี้ยิ่งทำให้เกิดภาวะที่ไม่ productive เลยนะครับอย่าไปทำนะฮะทางที่ดีนะครับคือประชุมให้น้อยลงด้วยซ้ำไปสำหรับผมนะผมคิดอย่างนั้นนะครับแน่นอนว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันจะมีหลายสถานการณ์ที่ทำให้เราไม่ต้องประชุมเราสามารถเจอหน้าคุยกันได้เดินไปโต๊ะได้แต่อันเนี้ยมันทำไม่ได้ใช่ไหมฮะทำให้เราต้องมีการขอประชุมมากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมว่ามันไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับคือมันไม่ต้องประชุมก็ได้มันมีวิธีอื่นในการที่เราจะทำงานโดยที่ลดการประชุมให้มากขึ้นคือสำหรับผมนะผมคิดอย่างนี้เวลาเราถ้าเกิดเราเปิดตัว conference call นะครับเนี่ยเพื่อมาประชุมเนี่ยนะฮะมันเสียเวลานะครับคือหนึ่งเราจะรู้ว่าเวลาเราคุยงานผ่านออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้เร็วเพราะมันต้องรอการมีจังหวะมองหน้าการอัปโหลดนู่นนี่นู่นนั่นไกลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วนะครับอย่าประชุมให้เยอะนะครับใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าจะดีคือน้อยกว่าเดิมให้ได้ยิ่งดีนะครับ นะฮะคือไปโฟกัสกับการทำงานของตัวนะครับหรือนะครับถ้าเกิดว่าใครกังวลว่าเอ๊ะเราจะไม่ได้เจอหน้ากันหรือเปล่าก็จัดรูทีนนะครับก็จะมีคำแนะนำแหละว่าให้คุณจัดมีตติ้งรูทีนช่วงตอนเช้านะครับจะเรียกว่ามันเป็นการมีตติ้งเช็คชื่อไหมผมว่ามันก็แล้วแต่คนจะมองนะแต่สำหรับผมไม่ได้มองว่ามันเป็นการเช็คชื่อตอนเช้าว่าให้ทุกคนมาเช็คชื่อแต่ผมว่ามันที่ดีคือตอนเช้ามาเรียกมาคุยกันว่าเอ้ยตอนนี้เป็นไงบ้างอัปเดตหน่อยเมื่อวานทำถึงไหนอะไรเงี้ยนะครับเมื่อวานมีอะไร follow up บ้างนะครับแล้วก็ list เร็วๆนะครับมันอาจจะเป็นเหมือน to do list แบบง่ายๆนะครับเพื่อบอกว่าตอนนี้แต่ละคนทำงานอะไรอยู่หัวหน้าก็ใช้จากการเช็คด้วยนะครับว่าเอ้ยงานถึงไหนแล้วบ้างใช่ไหมฮะตรงนี้ไม่ควรใช้เวลาเยอะนะครับมันควรจะใช้เวลาแค่ประมาณสัก4-5 นาทีเท่านั้นนะครับคือแค่บอกว่าทำไรทำไรทำไรและวันนี้จะทำอะไรนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าประชุมฮัตเดิลนะครับฮัตเดิลก็คือแบบบอกเลยทำอะไรมานะครับพรุ่งนี้ทำอะไรหรือวันนี้ทำอะไรจบนะฮะแล้วก็แยกย้ายไปทำงานได้เลยนะครับและที่ดีมากเลยคือข้อนี้คือข้อที่ผมชอบคือการบอกเลยครับว่าคุณจะต้องมีเวลาที่ห้ามประชุมตกลงกันในกลุ่มเลยฮะบอกว่าช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลานี้ของวันห้ามประชุมเลยขาดห้ามรัดมีติ้งไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับเช่นคุณจะบอกว่าเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย2ชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้นะครับคืออย่าไปคิดว่าแบบว่าพนักงานจะพักผ่อนคือถ้าเขาจะพักผ่อนก็ให้เขาพักผ่อนนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดเราให้มีติ้งตลอดเวลานะครับคุณจะเจอสถานการณ์ที่1วันเนี่ยนะฮะ1วันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยครับคุณจะเจอมีตติ้งประมาณ10กว่ามีตติ้งนะครับซึ่งมันเป็นการทำงานที่ไม่ productive เลยนะครับสิ่งสำคัญมันคือการตั้งกฎบางอย่างว่ามันจะต้องมีช่วงเวลาที่เฮ้ยห้ามประชุมนะช่วงเวลานี้ให้คนทำงานนะครับเพราะไม่งั้นทุกคนจะเรียกประชุมหมดจนสุดท้ายไม่มีเวลาทำงานแล้วเวลาทำงานคือหลังเลิกงานซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ควรจะทำนะครับแล้วยิ่งทำให้ work from home มันซัฟเฟอร์กว่าเดิมอีกนะครับก็คือ work from home เนี่ยหลายๆคนเองก็จะรู้สึกว่าอึดอัดอยู่แล้วเนื่องจากในชีวิตจริงคุณจะมีเดินไปห้องน้ำคุณจะเดินไปพักผ่อนเดินไปซื้อสตาร์บัคอะไรอย่างบ้างได้มันมีบรรยากาศรีแลกซ์ถูกไหมฮะแต่พอเราไม่มีบรรยากาศรีแลกซ์แบบนั้นเพราะเราอยู่หน้าคอมตลอดเวลาไม่มีเพื่อนคุยไม่มีเพื่อนเมาส์อันนี้มันก็ยากนะฮะมันก็ยิ่งทำให้เราทรมานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือควรมีเวลากำกับว่าห้ามประชุมนะครับโฟกัสกับการทำงานนะครับให้ทำงานทำงานไปเคลียร์งานเรียบร้อยไปนะครับผมนะครับที่สำคัญอีกข้อหนึ่งเลยนี่เป็นอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวผมนะคือตั้งแต่สมัยผมทำงานปกติแล้วด้วยคือว่าเวลาประชุมอ่ะอย่าประชุมให้มันยาวตกลงเลยนะครับประชุมอะไรอะเจนดาคืออะไรประชุมให้สั้นประชุมให้เร็วนะครับเรียบไปซึ่งตรงนี้มันเป็นเทคนิคของพวกคนที่ทำ six sticking hat หมวก6ใบเร็วๆนะคือเขาจะแบบปุ๊บไปนะครับคือไม่งั้นนะฮะคุณยิ่งคุณทำออนไลน์เนี่ยคุณจะเจอสถานการณ์ที่ดึงคนจำนวนมากเข้ามาอยู่ในห้องประชุมเพราะคือสมัยก่อนห้องประชุมมันเล็กใช่ไหมฮะมันก็จะแบบมีเงื่อนไขว่าเอ้ยอยากคนนั้นเอามาไม่อย่างเป็นแต่พอไปออนไลน์ปุ๊บคราวนี้อินไว้มาเลยนะครับคราวนี้คนเพียบเลยนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับมานั่งมีคนพูดไปกี่คนแล้วก็ที่เหลือก็นั่งทำอื่นไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะประชุมให้ได้ประสิทธิภาพก็คือประชุมให้สั้นประชุมให้เร็วนะครับมีอเจนดาชัดเจนรีบคุยนะครับถ้าใครอยากใช้เครื่องมืออะไรพวกนี้นะครับก็เรียกว่าไปเรียนพวกเนี่ย Six Thinking Hat อะไรอย่างเงี้ยนะครับการคิดหมวก6ใบเขาจะมีเทคนิคการคิดแล้วก็การประชุมให้มันเร็วนะครับเพื่อที่จะได้งานแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาถกไปถกมานะครับผมมีกฎการประชุมอันนี้สำคัญมากนะครับคือในห้องประชุมเนี่ยมันก็ต้องมีกฎว่าโอเคนะครับการประชุมออนไลน์นะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างคุณต้องมาตรงเวลาไหมนะครับอย่าลืมนะครับกรณีแบบนี้คือคุณไม่มีเงื่อนไขว่าแบบคุณเดินไปห้องประชุมนะครับคือมันต้องมาตรงเวลาใช่ไหมครับคุณจะต้องตรงรักษาเวลาไหมเป็นว่าไปเวลาพูดยังไงบางห้องประชุมจะมีเงื่อนไขเลยครับต้องเปิดกล้องทุกคนเพราะอะไรถ้าเกิดคุณได้เปิดกล้องนะครับเดี๋ยวจะมีคนแบบนั่งหลับอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งหรือไปทำอย่างอื่นแทนนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ควรจะทำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคือต้องมีเงื่อนไขนะครับว่าเช่นเปิดกล้องทุกคนนะครับแต่ไม่ต้องเปิดไมค์เฉพาะคนที่ต้องการพูดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือหลักการและเวลาประชุมก็จะมีบอกว่าใครต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะคิดไว้การตั้งกฎของการประชุมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะคืออย่าไปมองว่ามันเป็น common sense คือ common sense นี่มันพังกันมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคือในไหนแล้วนะครับทุกคนจะต้องทำงาน work from home องค์กรตั้งกฎของการประชุมเลยนะครับจะมีกฎอะไรบ้างบนวิธีการของเรานะครับและเงื่อนไขต่างๆด้วยเช่นซอฟต์แวร์ต่างๆคุณจะต้องทำยังไงนะครับที่สำคัญนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการบันทึกการประชุมคือหลายๆซอฟต์แวร์เนี่ยจะอนุญาตให้คุณสามารถบันทึกได้นะครับก็ม ันทึกเก็บไว้ก็ดีนะครับสำหรับผมนะคือเผื่อแบบคือบางครั้งเนี่ยมันก็ช่วยในการที่แบบส่งไปดูย้อนหลังนะฮะกับคนที่เข้าประชุมหรือคนที่ไม่ได้ยุ่งอยู่ประชุมอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์นั่นเองนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมเอามาแลกเปลี่ยนแล้วกันว่านะครับเป็นเทคนิคง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต้องประชุมนะครับ Work from Home เครื่องมือมันชัดเจนอยู่แล้วคุณก็ใช้ซอฟต์แวร์นะครับอย่างที่บอก Zoom Microsoft Teams WebEx นะครับ Google Meet ได้หมดนะฮะแต่เครื่องมือพวกนี้จะไม่มีประสิทธิภาพนะครับมันคือจะด้อยประสิทธิภาพถ้าเราใช้งานมันไม่ถูกต้องในการกำกับและการใช้งานมันการประชุมนะครับเครื่องมือมันมีหน้าที่แค่พาให้คนมาเจอกันแต่เราจะต้องเข้าใจบริบทของการมาเจอกันผ่านออนไลน์และทำให้มันได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและการเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ใช่ทำเหมือนกับการประชุมปกติเราต้องทำสิ่งที่ต่างออกไปด้วยนะครับผมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือคุณมีเทคนิคอะไรที่ต่างจากนี้นะครับแลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับผมแล้วก็เรายินดีเอามาคุยกันใครสนใจอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรหรือเทคนิคอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมากันได้นะครับหลังไมค์มาได้ยินดีเลยนะฮะนี่คือณัฐพัฒน์คอมครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามกันได้นะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองครับแล้วมาติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะคุยเรื่องอะไรกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ